ในนามของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศ์สาวาสก็ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นม.3จากโรงเรียนมาแต่ DE จังหวะพอดีกับว่าพระสงฆ์ในวัดเนี่ยทุกเช้าจะเป็นกิจวัตรเอามือลงนะเถอะจะเป็นกิจวัตรก็คือมาทำวัดวัตระเนี่ยนะสวดมนต์ร่วมกันเป็นความสามัคคีเพิ่งเสร็จสิ้นไปภาษาของเราเรียกว่าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสมือนหนึ่งพระองค์ยังมีชีวิตอยู่พุทธเจ้าที่นั่งเป็นประธานเนี่ยแล้วในพระอุโบสถนี้ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในวัดเราไปวัดไหนก็ตามสถานที่ที่เป็นหัวใจของวัดคือพระอุโบสถเราเรียกพระอุโบสถเพราะเป็นวัดหลวงพระอารามหลวงถ้าเป็นวัดราชเขาเรียกอุโบสถเรียกย่อๆว่าโบสถ์แต่ถ้าเป็นพระอารามหลวงหมายถึงที่เกี่ยวกับเป็นวัดที่เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินจะเรียกพระอุโบสถจะสับสนกับหลังถัดไปเรียกว่าวิหารวิหารสร้างสวยงามใหญ่โตเหมือนกันแต่มีความสำคัญคนละแบบวิหารสำหรับบรรจุพระพุทธรูปองค์ใหญ่วิหารแปลว่าที่อยู่สมัยก่อนคำวิหารเป็นชื่อของวัดเช่นวัดประยูรวรวิหารเป็นชื่อทางวัดแต่ปัจจุบันคำว่าวิหารหมายถึงเป็นที่เก็บเป็นที่อยู่ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนอุโบสถนี้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญเช่นจะบวชพระสุภาพบุรุษจะบวชพระนี่บวชนอกโบสถ์ไม่ได้ถ้าไม่มีโบสถ์ไม่มีอุโบสถวัดนะ เราบวชไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่เราไปร่วมพิธีบวชนาคเขาจะแห่นาครอบโบสถ์ไม่ใช่รอบวิหารวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่อย่างไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องไปดูอาคารใหญ่เท่ากันแต่ในนั้นจะมีแต่พุทธรูปองค์ใหญ่อันนี้พูดเป็นการเกริ่นนำเพื่อพวกเราจะได้ให้ความสนใจว่ามาที่นี่มาดูอะไรก่อนที่จะบอกว่าดูอะไรเนี่ยแนะนำวัดซะหน่อยวัดนี้มีอายุ191 ปีสร้างในสมัยรัชกาลที่3 2371ปีนี้2562 20034 5ก็เกือบ200 62นี่ถ้าบวกไปอีก9ปีบวกไป9ปีก็จะเป็น2571ปี2571อีก9ปีวัดนี้ครบ200ปีจับง่ายๆนะบวกลบคูณหารแบบนี้2371สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วก็มีเจดีย์องค์ใหญ่เจดีย์องค์ใหญ่องค์โน้นนะซึ่งพวกเราก็จะไปชมอยู่ในขณะที่สร้างวัดเนี่ยก็ขอให้สังเกตว่าหลังพระพุทธรูปจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยวาดไว้พร้อมๆกับสร้างโบสถ์สร้างอุโบสถเนี่ยวาดไว้แต่พอหันมาดูข้างๆเนี่ยต่างกันไหมสีต่างกันของแท้ของเก่าอยู่ข้างหลังสามด้านข้างซ้ายขวาและข้างหลังนักเรียนเนี่ยเพิ่งวาดเสร็จปีนี้ทำไมวาดใหม่คำตอบวาดภาพแต่เดิมเนี่ยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังครบสี่ด้านแต่มาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองประมาณปลายสงครามโลก2486-87ฝ่ายพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษลบกับญี่ปุ่นและเยอรมันญี่ปุ่นมายึดครองกรุงเทพที่แถวนี้ทั้งหมดเพื่อจะยกทัพไปตีพม่าฝ่ายไทยก็ไม่อยากจะรบกับญี่ปุ่นก็เลยจับมือเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นสหรัฐต้องการจะขับไล่ญี่ปุ่นและไม่ต้องการให้ญี่ปุ่นเนี่ยลำเลียงทหารไปพม่าโดยสะดวกก็เอาระเบิดมาทิ้งทำลายสะพานสำคัญในจุดยุทธศาสตร์ในประเทศไทยสะพานที่เขาทิ้งในปี2486-87โดยประมาณเนี่ยคือสะพานพุทธสะพานพุทธเนี่ยสร้างเสร็จในปี2374-75เปิดใช้2475ก่อนสงครามโลกสัก10ประมาณ10ปี เขาก็เอาระเบิดมาทิ้งให้ลงสะพานพุทธปรากฏว่า มากลางคืนมั้งลงผิดไปลงที่โรงไฟฟ้าวัดเลียบอ่ะเขาลงสะพานลงโรงไฟฟ้าเขาก็ต้องการทำลายด้วยโรงไฟฟ้าวัดเรียบเนี่ยดับมืดเลยแล้วก็ลงที่วัดเรียบด้วยเราเลยเรียกวัดเรียบมาจนถึงวันนี้เรียบวุฒเลยหายไปทั้งวัดแล้วก็ทิ้งสะพานพุทธปรากฏไม่โดนสะพานพุทธไม่ขาดนะอันนี้ของแท้เลยลงฝั่งสะพานพุทธฝั่งนี้ตรงถนนประชาธิปกประตูวัดนี่แหละแต่แรงระเบิดเนี่ยทำให้หลังคาพระอุโบสถมันเผยขึ้นเปิดหลังคาวิหารนี่หายไปหมดเหลือแต่พระพุทธรูปองค์ใหญ่พระไม่เป็นอะไรโบสถ์นี้ก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าหลังคาเนี่ยมันพังอะนะมันน้ำฝนในช่วงสงครามโลกเนี่ยยังลบต่อกันเป็นปีเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยเพราะมันแดนระเบิดฝนมันก็ลงมาล้างผนังสามด้านขาวไปหมดเลยขาวไป50ปีไม่ใช่60ปีไม่มีเลยนะนักเรียนเพิ่งมาทำเสร็จหลังจาก60กว่าปีเนี่ยมาปีนี้ที่ถูกต้องถ้านับจริงก็70ปีปีนี้ทีนี้ให้นักเรียนดูนะสำหรับเป็นการบ้านโบสถ์ในประเทศไทยมีพระประธานอย่างนี้ปิดทองเหลืองอร่ามผู้สร้างวัดคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคท่านเป็นเหมือนกับสมุหะไอเป็นไอสมัยก่อนเขาเรียกเวียงวังคลังนาเงี้ยนะยังไม่มีกระทรวงท่านเป็น คล้ายๆกับสมัยนี้ก็คือเสนาบดีหรือรัฐมนตรีดูแลคลัง ของพระเจ้าแผ่นดินดูแลกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าคือกระทรวงต่างประเทศสมัยโน้นเรือต่างประเทศจะมาจอดหน้าวัดประยูนก่อนข้ามหมายถึงแขกเมืองเนี่ยจะมาค้าขายต้องมาจอดที่นี่แล้วเอาสินค้าเสียภาษีถ้าจะเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน ต้องมาพบฝ่ายต่างประเทศก็อยู่ที่นี่แหละเซอร์จอห์นบาวริงที่มาทำสนธิสัญญากับรัชกาลที่3ก็มาคุยกันอยู่กับท่านดิษฐ์ท่านช่วงช่วงคือลูกชายสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุตรนาคเวลาเราดูในภาพยนตร์เนี่ยเสื้อเขาไม่ใส่นะเขาเจรจาความเมืองกับเซอร์จอห์นบาวริงทำสนธิสัญญาทำกันอยู่ตรงหน้าวัดประยูรนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นที่ต่างประเทศจะมาจอดเรือตรงนี้ถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คือสนามบินใช่ไหมเวลาเรามาจากต่างประเทศเรามาลงสุวรรณภูมิสมัยก่อนเรือจะมาอยู่ที่นี่ก่อนที่จะส่งสินค้าไปทั่วต้องเก็บภาษีด้วยฉะนั้นคนสร้างวัดเนี่ย เขาอยู่ตรงหน้าประตูเอ็นท่าเรือตรงนี้เป็นสวนกาแฟเขาท่านดิษฐ์บุญนาคอ่ะมีสวนกาแฟอาราบิก้าหรืออะไรก็ไม่รู้ไปถามเขาเองปราบนะเขาบริจาคสวนกาแฟสร้างวัดประยูรตอนนี้เหลือที่อยู่30ไร่ทั้งวัดเนี่ยนะแต่ก่อนใหญ่กว่านี้กว้างกว่านี้เพราะเราทีนี้พุทธรูปองค์นี้เนี่ยปิดทองโดยช่างญี่ปุ่นไม่ใช่ช่างไทยฝีมือปิดทองเขาเก่งมากเหลืองอร่ามมาจนทุกวันนี้เอาชาวต่างชาติคือญี่ปุ่นตอนฉลองวัดสร้างวัดอยู่9ปี8ปี2379จัดงานฉลองวัดพระเขาทำไฟพเนียงและก็พลุไฟพเนียงนี่เอาปืนใหญ่ฝังลงไปในดินแล้วก็เอาดินปืนใส่แล้วก็มีที่ปิดแล้วก็จุดชนวนให้ดินปืนกับไฟเนี่ยมันพ่นออกมาเป็นดอกไม้ไฟอ่ะดินปืนมันเยอะไปมันแตกระเบิดสนั่นหวั่นไหวพระก็แขนหักบ้างไส้ไหลบ้างคนสร้างวัดเขาอยู่ตรงนี้เขาก็เลยไปเรียกหมอมาเป็นหมอฝรั่งซึ่งมาเช่าที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มาดูหน่อยว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ทำยังไงหมอฝรั่งคนนั้นก็มาแล้วก็ทำการผ่าตัดเอาไส้คืนเย็บแขนต่อคนไทยไม่เคยเห็นไม่เคยมีการผ่าตัดสมัยใหม่ในประเทศไทยมาก่อนหมอคนนั้นชื่อหมอบรัดเล่หมอบรัดเล่เพราะฉะนั้นถ้าพวกเธอไปอ่านประวัติการผ่าตัดครั้งแรกในประเทศไทยแผนใหม่เขาจะบอกว่าผ่าตัดที่วัดประยูรนะไปเปิดดูไปเซิร์ชดูก็ได้ใน Google ผ่าตัด2379ที่วัดประยูรโดยหมอบรัดเล่ลูกชายของผู้สร้างวัดได้สร้างอนุสาวรีย์ที่ระลึกการเกิดอุบัติเหตุและผ่าตัดไว้จารึกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียกว่าอนุสาวรีย์ปืน3กระบอกปืนใหญ่3กระบอกฝังไว้เป็นอนุสรณ์และก็เขียนคำบรรยายไว้อยู่ในเขาหมออย่าไปพลาดอย่าพลาดนะไปอ่านดูตรงนั้นเลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษในเขาหมอแล้วก็ ในการวาดธรรมพุทธรูปอย่างนี้นะการบ้านเราเรียกว่าพระพุทธรูปทั่วประเทศเนี่ยในโบสถ์ทั่วประเทศจะทำปางนี้คำว่าปางแปลว่าอิริยาบถที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งที่พุทธเจ้ากำลังปฏิบัติศาสนกิจถามว่านั่งอย่างนี้พุทธเจ้าในพุทธบัตรเนี่ยกำลังทำพุทธกิจอะไรทำอะไรถ้าพระแก้วมรกตจะนั่งขัดสมาธิแล้วเอามือขวาวางไว้บนมือซ้ายเราเรียกว่าปางสมาธิแล้วก็แสดงพุทธเจ้ากำลังเข้าสมาธิแต่องค์นี้มือขวาไม่ได้อยู่บนมือซ้ายแต่มือขวาวางไว้บนเข่าขวาเรียกว่าปางอะไรปางเมื่อพุทธเจ้าทำอะไรอยากรู้ให้ดูภาพโน้นโบราณท่านเฉลยไว้ด้วยภาพวาดตรงข้ามกับพระพุทธรูปใต้พระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงเบียดทำอะไรเรียกว่าอะไรปางมารวิชัยถูกต้องแล้วผู้หญิงนั่นทำอะไรนั่นคือใครพระแม่ธรณีเป็นที่มาของพุทธประวัติว่าอย่างไรนะทำไมถึงทำอย่างนี้เราต้องอธิบายได้ก็หมายพูดสั้นๆก็คือเมื่อพุทธมารวิชัยแปลว่าชนะมารในวันตรัสรู้นั่งใต้ต้นโพแม่ธรณีมาช่วยเป็นพยานขับไล่มารสีปราดเมื่อจะถูกประหารชีวิตที่นครศรีธรรมราชนึกถึงเหตุการณ์ตอนนี้ได้แต่งเป็นโครงสี่สุภาพว่าอะไรธรณีธรณีนี่นี้เป็นพยานก็คือแม่ธรณีเป็นพยานให้พระพุทธเจ้าศรีปราดจะถูกประหารถูกมารตัดคอแกก็เรียกธรณีมาบ้างเพื่อจะรอดปรากฏว่าคอขาดธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนองปรากฏว่าศรีปราดนี้เกิดขึ้นในสมัยไหนพระนารายณ์สมัยพี่หมื่นนั่นแหละสมัยเดียวกันน่ะเนาะสมัยใครอ่ะพระนารายณ์พระเจ้าเสือนั่นแหละยุคศรีปราดปรากฏว่าดาบนี้คืนสนองเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทราบเข้าว่าไปประหารชีวิตศรีปราดก็เลยสั่งประหารชีวิตเจ้านครศรีธรรมราชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชด้วยมาในพระอุโบสถจะเห็นศิลปะสมัยก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในวัดเพราะเราไม่มีพิพิธภัณฑ์ไม่มีห้องสมุดไม่มีห้างใหญ่ๆเพราะฉะนั้นใครจะไปชื่นชมภาพงดงามก็มาชมในพระอุโบสถและเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินได้วาดภาพแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กวีแต่งเรื่องราวต่างๆนั่นคือการย้อนกลับไป วิถีชีวิตของคนสมัยโบราณเรามาก็เราก็จะเห็นแล้วก็จะมีประวัติศาสตร์นะอย่างโบสถ์เนี่ยสร้างสมัยรัชกาลที่3แต่เจดีย์ไม่เสร็จใหญ่มากเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในยุคนั้นจนกระทั่งติดอันดับสูงที่สุดมาเมื่อสัก10กว่าปี15ปีที่แล้วจึงมีเจดีย์สมัยใหม่สร้างแข่งแต่องค์นี้ถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9 60เมตร60เมตรสร้างไม่เสร็จในสมัยผู้สร้างวัดลูกชายคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคมาสร้างต่อเป็นเจดีย์องค์เดียวที่ให้เข้าไปดูข้างในได้จำตรงนี้ไว้นะไม่มีเจดีย์ใหญ่ๆในสมัยโบราณให้คนเข้าไปข้างในได้มีองค์นี้องค์เดียวถ้าเป็นเจดีย์สมัยรัชกาลที่8ที่9เนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนี้แล้วเขาทำเป็นเสาเหมือนบ้านแล้วก็เอาเจดีย์ไว้ข้างบนคนก็เข้าไปเหมือนเข้าไปในอาคารแต่รูปเจดีย์แต่เจดีย์แท้ๆสมัยโบราณรัชกาลที่1 5ถึง5เนี่ยนะเขาเอาอิฐไปกองอิฐทรายกองดินด้วยแล้วก็เอาอิฐมาล้อมข้างในทึบหมดเลยตันไม่มีช่องให้เราเข้าแต่องค์นี้เนี่ยกรมศิลปากรบอกว่าเหลืออยู่องค์เดียวมีองค์เดียวในประเทศไทยที่ใช้เทคนิคการสร้างแบบอยุธยาโดยข้างในกลวงนะตอนที่มีระฆังครอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราออกไปดูใครต้องไปดูนะแล้วตรงกลางเป็นห้องโถงมีแกนกลางเป็นอิฐก่อด้วยคนโอบ4-5คนค้ำอยู่ข้างบนสูง20เมตร20เมตรตอนที่สงครามโลกเกิดขึ้นระเบิดมาลงเสาแกนกลางหนัก144ตันหักที่โคนพิงไปที่ผนังของเจดีย์ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เจดีย์เอียงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา1เมตร20เซนเดี๋ยวนี้ก็ยังเอียงให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลักกระบังมาวัดมันยังเอียงพอมาเป็นเจ้าวาดเมื่อ10ปี12ปีที่แล้วขออนุญาตกรมศิลปากรซ่อมใหญ่หลักๆ ก็คือขอรื้อเสาแกนกลางที่มันทำให้เจดีย์เอียงเอามาก่อใหม่เพื่อให้ค้ำยันข้างบนกรมศิลปากรไม่อนุญาตห้ามรื้อเด็ดขาดเพราะมันเป็นโบราณสถานเจดีย์ที่มีแกนกลางเหลืออยู่องค์เดียวเท่านั้นแกนกลางอยู่ในสภาพใดต้องรักษาไว้ในสภาพนั้นแล้วถามว่าจะทำยังไงเขาบอกให้ยกคืนตั้งดังเดิมยกคืนตั้งดังเดิมเนี่ย144ตันเนี่ยนะทำยังไงถึงจะไม่แตะเลยแล้วก็ยกตั้งดังเดิมแล้วให้อยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างเราทำสำเร็จในที่แคบๆทางเข้าเนี่ยนะก่อนที่จะบูรณะเนี่ยเขาทำสูงแค่35เซนลึกเข้าไป2วาเวลาจะเข้าไปต้องคลานเข้าไปคลานเข้ามีทางเข้ากับทางออกต้องคลานเข้าออกพอซ่อมแล้วเราเปิดให้คนเดินเข้าแต่ตรงทางออกเนี่ยให้คลานออกหน่อยหนึ่งเป็นที่ระลึกเพราะฉะนั้นพวกเธอเข้าไปต้องไปรอดนะมันจะได้รอดพ้นปลอดภัยสอบได้เอทุกคนทีนี้ถามว่านะคำถามนะ ใช้วิธีอะไรถึงยกแกนกลางมาตั้งไว้ได้ดังเดิม144ตันเมื่อทำเสร็จองค์การยูเนสโกมาสำรวจมีมติมอบรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก50ประเทศในปี2556ให้ที่ตรงนี้เจดีย์องค์นี้ได้ที่หนึ่งไม่มีปีนั้นไม่มีประเทศใดได้ที่หนึ่งญี่ปุ่นจีนได้ที่สองที่สามและรางวัลชมเชยเราจึงเรียกว่าเจดีย์ยูเนสโกเพราะเป็นโบราณสถานแห่งเดียวที่บูรณะแล้วได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของยูเนสโกประเทศไทยเคยบูรณะมาแล้วได้รางวัลจากยูเนสโกเป็น10รางวัลทั้งก่อนนั้นหลังนั้นแต่ไม่เคยได้ที่หนึ่งเขาก็จะให้ป้ายประกาศเอามาติดไว้นะเป็นเหล็กนะมีคำประกาศด้วยเป็นภาษาอังกฤษลองไปอ่านดูคำถามในภาษาอังกฤษนั้นเขาให้รางวัลอันดับหนึ่งเพราะเหตุผลใดทำไมที่อื่นแม้แต่พระราชวังเดิมที่ของพระเจ้าตากเวลาซ่อมก็ได้อันดับสามที่อื่นยังไม่เคยได้อันดับสองได้ซ้ำในประเทศไทยอยู่ๆอันนี้ได้อันดับหนึ่งเหตุผลอยู่ใน citation คำประกาศนั้นคืออะไรถ้ายังไงไปดูซะเขาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เหตุที่เราเกิดแรงบันดาลใจอันหนึ่งก็คือตอนซ่อมนั้นหลวงพ่อได้ปีนขึ้นไปบนยอดพระเจดีย์และไปอธิษฐานพออธิษฐานแล้วก็อีกไม่กี่วันก็ค้นพบของมีค่าในพระเจดีย์เรียกว่ากรุแตกของมีค่าทั้งหมดได้เก็บไว้ในอาคารติดกันทางเข้าเราซ่อมใหม่หมดแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์อายุ800ปี700ปีของมีค่าเป็นพระเครื่องพระบูชาพระทองคำไม่อยากบอกว่าองค์ไหนไปดูเองงาช้างแล้วมีคนบริจาคเป็นพระหินสีเขียวเขาเรียกว่าศิลาเขียวหินทรายยุคขอมบายนอายุ900ถึง 1,000 ปีตั้งเป็นองค์ประธานเป็นพระนาคปลกอายุ 1,000 ปีไม่ให้พวกเธอพลาดนะอันนั้นคือเจดีย์ส่วนในเขามอให้ไปดูเขามอแปลว่ามาจะเป็นภาษาเขมรเต็มๆว่าทมอแปลว่าหินแปลว่าศิลาที่นี่เป็นที่ราบไม่มีหินไม่มีภูเขาแต่ผู้สร้างวัดเพื่อให้ลูกหลานท่านวิ่งเล่นก็ทำสวนในสวนนี่มีสระน้ำกลางสระน้ำทำเป็นภูเขาหินจำลองอายุ190ปีนี่แหละปริศนาเป็นโจทย์ท่านได้แรงบันดาลใจมาจากไหนจึงสร้างภูเขาหินนั้นในรูปทรงนั้นเฉลยสั้นๆรัชกาลที่สามเวลาเข้าห้องสงห้องน้ำเนี่ยถือเทียนไปแล้วก็ปักเทียนไว้แต่ละครั้งน้ำตาเทียนมันพูนมาเป็นอย่างนี้ท่านยกน้ำตาเทียนที่มันพูนเนี่ยให้กับผู้สร้างวัดผู้สร้างวัดมาเพ่งแล้วเกิดจินตนาการเป็นภูเขาอันนี้เหมือนในเขาหมอ ไปดูว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนี่คือเรื่องหนึ่งแค่บูรณะเขามอให้สวยดังเดิมเสร็จไปเมื่อ 2-3 ปีใช้งบประมาณ40ล้านบาทสมเด็จพระเทพเสด็จมาเปิดสวยงามมากเป็นเขามอที่สวยที่สุดใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดทั้งหลายสมเด็จพระเทพทรงบอกว่าให้เป็นแบบเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ต้องดูเขามอเราก็จะมีฐานเขามอพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ก็จะไปดูด้วยกันสุดท้ายสิ่งที่เป็นปริศนาธรรมนะมีหลวงพ่อในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์มากเด็กแถวนี้เวลาจะสอบนะศึกษานารีอะไรต่างรอบๆเนี่ยก็จะมากราบขอพรหลวงพ่อพุทธนาคหลวงพ่อองค์นี้มีอายุมากกว่าสร้างวัด800 ปี800 ปีคือยุคสุโขทัยมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรพระหนักหลายตันเขาขนส่งกันอย่างไรเอามาที่วัดประยูนแล้วใหญ่กว่าประตูเข้าพระนี่ใหญ่กว่าประตูเข้าถามว่าเข้าไปอยู่ได้อย่างไรถามหลวงพี่ก็ได้บางทีท่านเดาถามครูก็ได้มาที่นี่ตั้งคำถามเพื่อศึกษาในสถานที่จริง ก็โบสถ์สำคัญที่สุด สุดท้ายกลับมาเรื่องเดิมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เวลาสร้างวัดต้องขออนุญาตจากบ้านเมืองพอสร้างเสร็จต้องทำเรื่องขอพระราชทานวิสงคามสีมาวิสุงคามสีมาหมายถึงสถานที่ที่แยกมาจากบ้านเมืองหมายความว่าเป็นอาณาจักรของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีวิสุงคามสีมาที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานยังเป็นวัดที่สมบูรณ์ไม่ได้จึงต้องมีใบประกาศวิสุงคามสีมาเป็นเขตของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะบ้านเมืองก็ไม่เข้ามายุ่งฉะนั้นในสมัยก่อนเราอ่านประวัติศาสตร์เวลาใครก็ตามแม้กระทั่งโจรถ้าหนีมาอยู่ในโบสถ์เขาไม่ตำรวจเขาไม่เข้ามาจับมีเอกสิทธิ์ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ไปเถอะตำรวจไม่จับออกจากโบสถ์เมื่อไรก็เมื่อนั้นในยุคอดีตเมื่อจะมีการประหารชีวิตเมื่อมีการเปลี่ยนผลัดแผ่นดินเช่นพระเทียนราชาใครต่อใครเนี่ยนะพอจะมีการผลัดแผ่นดินก็คือการปราบดาภิเษกโค่นพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนยึดอำนาจเจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่ไม่อยากตายหนีตายจะเข้ามาบวชในโบสถ์ทหารมาล้อมก็จริงแต่พอบวชเป็นพระแล้วอยู่ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาไม่แตะในประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยามันจะมีเรื่องเหล่านี้ให้เราเห็นอยู่เสมอและสถานที่ว่านั้นคือที่เรานั่งอยู่นี้นี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัดในพระพุทธศาสนาก็ขอต้อนรับพวกเราด้วยข้อมูลที่ฝากไว้เป็นความทรงจำร่วมกันว่ามาที่วัดนี้นอกจากจะมาศึกษาทั่วไปและประวัติแล้วก็มาขอพรจากพระพุทธเจ้าก็ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐาน ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถหลวงพ่อพุทธนาคในพระวิหารจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้คณะครูบาอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมาแต่เดอีทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทอญ
สาธุ